habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Jimco ah 7-da bisha 7-aad sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiraarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah booliiska Kenya oo ay isku dhaceen dad dibadbaxayay. Mas-uuliyiinta Mareykankuna waxay sheegeen in maamulka madaxweyne Biden ay isku dayayaan sidii ay hub casriya ugu gudbin lahaayeen dalka Ukraine. Waxaa kale oo aan ka maqnayn barnaamijkii faaqidaadda 7-aadka oo ku saabsan musuqmaasuqa ama la dagaalanka musuqmaasuqa ee bilowday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Baarista fatashka oo bilaabatay 20-ka Abriil 2023 waxay daboolaysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8-dii Maarso 2019 ilaa 19-ka Abriil 2023.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. War ka soo baxay ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa ku baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan in ay suurtagalka ah in dib loogu bilaabo gargaarka raashinka la siin jiray dadka tabaaleysan ee ku nool dalka Ethiopia. Hay'adda MSF waxay ka digaysaa xaaladda cunto yaraan oo keeni karta caafimaad darro, waxaana walaac ka muujiyeen go'aankii lagu joojiyey gargaarkii oo ay ku tilmaameen in uu ku soo beegmay xilli heerka nafaqadarradu uu yahay mid aad u sarreeya dalka Ethiopia. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP iyo hay'adda gargaarka dibadda Mareykanka ee USAID ayaa hakiyay gargaarkii ay siin jireen dadka baahan ee ku nool dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ee Ethiopia, kadib markii la sheegay in la musuqmaasuqay lana hor istaagay dadkii baahnaa raashinkii loo siday. Hay'adda MSF ayaa sidoo kale sheegtay in dad tiradoodu ka badan tahay 20 milyan oo qof oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia ay ka tirsan yihiin amaba ay ku tiirsan yihiin gargaarka cunnada ee kaalmada dibadda uga timaada, waxaana ka digeen in heerka nafaqadarrada ee dadka jilicsan ee aadka u sarreysa ay kor u sii kici karto haddii aan si degdega loo dardargelinin kaalmadaasi in la gaadhsiiyo. Kara Brokis oo ah madaxa hay'adda MSF ee dalka Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marxalad laga naxo ay keentay xanibaadda gargaarka iyo cuntada, iyada oo la sheegay inay ku sababeysay inay timi kadib markii waqti dheer ay socotay qaybinta gargaarka goosgooska ah oo aan joogto ahayn xilli markii horeba uu aad u liitay xaaladda bini'aadaminimo ee dalkaasi ka jirta. Waxaana ay sidoo kale bayaankeedaasi ku sheegtay in dalka Ethiopia uu la daalaa dhacayo abaartii ugu darnayd muddo 4 sannadooda, dhaqaale xumo iyo sidoo kale colaado soo noqnoqday. Meelaha ugu daran nafaqadarradu ay ka jirto waxaa ka mid a gobolka Tigray oo 2 sannadood ee ugu dambeeyey uu ka socday dagaal aad u qaraad oo dhex maray ciidamada Ethiopia iyo ururka TPLF. Hogaamiyaha sare ee mucaaradka dalka India Rahul Gandhi ayaa mar kale laga hor istaagay in uu dacwadiisa sii wato kadib markii meesha laga saaray tallaabadii hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka dalkaasi iyada oo laga joojiyey xubinimadii baarlamaanka. Maanta oo Jimcaha ayay maxkamaddu diiday in ay joojiso xukunkii xabsiga loogu riday amaba loogu taxaabay kadib markii lagu soo eedeeyey falal sumcadila. Gandhi ayaa lagu xukumay 2 sanadood oo xabsi ah, taasi oo uu ku mutaystay hadal uu u jeediyey sanadkii 2019 ra-iisul wasaaraha dalkaasi, kaasi oo la sheegay in maxkamaddu ay tilmaantay inuu aflagaadeeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo qoyskiisa. Xukuumadda Modi ayaa si weyn loogu eedeeyaa inay adeegsato xeerka sumcadilka dalkaasi si ay u aamusiso mucaaradka ka soo horjeeda. Kiiska dacwadeed ee ka socda gobolka Gujaraat ee dalkaasi India ayaa la sheegay inuu yahay gobolkaasi mid uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha dalkaasi, waxaana uu ka mid yahay kiisas dhowr ah oo ka dhan ah Rahul Gandhi, kaasi oo ah mucaaradka ugu weyn ee haatan la loolamaya ra-iisul wasaare Modi, isla markaana ahaa xubin ka tirsan mucaaradka dalkaasi. Garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Gujaraat ayaa sheegay in xukunka xabsiga ah ee lagu riday Gandhi uu yahay mid sharci ah oo cadaaladda waafaqsan. Xukunka ku dhacay Gandhi ayaa ka dhigan inaanu u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka India ee sanadka soo socota la filayo in dalkaasi ka dhacdo. Intaasi dhegaystayaal, waxaan ku hakinaynaa warkii dunida. Fiidimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanayaalkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Biden uu eegayo sidii hub casri ah loogu geyn lahaa dalka Ukraine si ay gacan uga siiyaan dagaalka ka dhana Ruushka. Tallaabadan oo u muuqata in ay ka cadhaysiin doonto kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha. Warbixin amuurahaasi ku saabsan oo ay VOA qortay waxay noo soo akhriyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hubkan muranka dhaliya ayaa ka dhaca qumac weyn, isla markaana bambooyin badan ku sii daaya dhul ballaaran, waxaana uu sababi karaa halis badan kadib marka uu dagaalku dhammaado. Hubkan kalastarka ayay mamnuuceen 123 waddan iyagoo oo la xidhiiriyey halista uu rayidka ku keeno, balse Maraykanka, Ukraine iyo weliba Ruushka ayaa iyagu xayirin hubkaasi. Waxaana la filayaa in hubkani uu qayb ka noqdo xidhmo cusub oo kaalmo Maraykanku u dirayo Ukraine oo jimcaha la shaacinayo. Brigadier General Patrick Raiden oo shalay u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa in la siiyo hubkan kalastarka Ukraine ku sheegay wax la yeegayo. Ukraine iyo Ruushka ayaa madaxyada kalastarka u adeegsada goobaha dagaalka, balse Ukraine ayaa Maraykanka weydiisanaysaa in ay hubkan u soo dirto maadaama ay ciidamadooda ka dhammaanayo. Ilaa iyo haddana Maraykanku waa uu ka maagayaa inuu bixiyo hubkan sababtoo ah halista uu ku leeyahay rayidka. Hase yeeshee, hadda saraakiisha Maraykanka ayaa la sheegay inay aaminsan yihiin in rasaastan ama hubkani wax weyn ka tari karo dagaalka ka dhanka Ruushka. Laura Kuban, kaaliyaha xogeeya gaashaandhigga Maraykanka, ayaa dhowaana ka hor sheegtay aqalka Kongareeska in rasaastani ay Ukraine ka caawin doonto inay Ruushka ay ku riixaan goobahoodii. Sharci Maraykanka u dejisan ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu ogolaado amaba uu xayiraadda ka qaado haddii dibadda loo dhoofinayo hubka kalastarka loo yaqaano haddii uu ka badan yahay 100% bambooyinka ay xambaarsan yihiin marka ay qarxaan. Go'aanka Maraykanka ayaa la filayaa in uu soo baxo jimcahan, sida uu sheegay amaba uu baahiyey raadiyaha NPR. Waqti hore Khamiistii ahna gantaala Ruushku soo riday ayaa ku dhacay dhismo la degan yahay oo ku yaalla galbeedka magaalada Lviv ee dalka Ukraine, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Duqa magaaladaasi Lviv, Andrei Sadovi, ayaa sheegay in sida oo kale gantaalkaasi uu dhaawac gaarsiiyey ilaa iyo 60 dhismo ah, kuwa la degan yahay iyo weliba 50 gaari, isagoo weerarkana ku sifeeyey kii ugu weynaa ee ka dhan ahaa tasiilaadka magaalada tan iyo markii uu bilaabmay duulaanka Ruushku sannadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isaguna bogga telegramka ku sheegay in jawaab la taaban karo la siin doono cadowga. Wareysi telefishinka CNN baayey maalintii Arbacadii ayaa Zelenski wa madaxweynaha Ukraine ku sheegay inuu doonayay waqti hore inuu bilaabo weerarka rogaal celiska, balse taasi ay ku xidhan tahay kaalmada militari ee Ukraine ay ka helayso xulafadooda Maraykanka iyo reer Yurub. Dalka Ukraine ayaa weerar rogaal celisa bilaabay bishii hore, kaasoo hadafkiisu yahay inay dib u qabsadaan dhul uu Ruushku haysto tan iyo markii uu duulaankiisu bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022. Saraakiisha reer Ukraine ayaa doonaya rasaas iyo weliba hub badan oo casri ah oo ay ku jiraan hanaanka difaaca cirka iyo weliba diyaaradaha jadka si ay ula sinmaan awoodda militariga Ruushka. waxaana uu ku celiyey madaxweyne Zelenski doodiisa in Ukrain ay hesho diyaaradaha F-15, isagoo sheegay haddii ay helaan diyaaradahaasi aanay keliya ahayn inay faa'iido uga leeyihiin hawada sare, balse sidoo kale ay la sinaarayaan ciidamada Ruushka. Dalka Denmark ayaa isaguna toddobaadkii hore sheegay inay bilaabantay tababar la siinayo duuliyayaal reer Ukraina si ay u duuliyaan amaba ay u kaxeeyaan diyaaradaha F-16.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud, shir waca warbixintaasi nala socotiinayaalkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa magacaabay guddi gaar ah kaasi oo kasoo talo bixinaya heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee ay xukuumaddu ay u soo gudbisay golaha shacabka. Sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho gaaray taliyaha sirdoonka Kenya. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
Agaasimaha hay'adda sirdoonka Kenya Nuruddin Haaji ayaa waxaa garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay dhiggiisa Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Waxayna ka wada hadlayaan sida labada sirdoon ee xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah, sida lagu sheegay qoraal kooban oo lagu baahiyey mid ka mid ah bogga Twitter-ka ee warbaahinta dowladda Soomaaliya. Inta uusan Muqdisho soo gaarin, agaasimaha sirdoonka Kenya waxaa la adkeeyey amniga garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhow. Agaasimayaasha sirdoonka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka wada hadlaan isdhaafsiga xogta sirdoonka labada dal si amniga labada dhinac uu u noqdo mid ku dhisan iskaashi. Nuruddin Haaji ayaa sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda Soomaaliya uu Muqdisho kula kulmo. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo dhinaca Kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ururkaasi dhowr jeer weerar ka fuliyey deegaanada ku dhow xuduudda labada waddan. Toddobaad ka hor, qaar ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee Kenya ayaa baahiyeen xukuumadda Nairobi ay xirtay nin ganacsada ahaa oo lagu toonsan yahay inuu Al-Shabaab la shaqaynayay, iyadoo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha kunteenaro la sheegay inay ku jireen waxyaabaha qarxa iyo agab ciidan oo lagu qabtay degata Muqdisho. Bishii May waxay labada dowladood ku heshiiyeen in dib loo furo muddo 9 maalmood gudahooda dhowr xarumood oo xuduudda ah oo ay ku jiraan Mandera, Liboye iyo Kiunga, kuwaas oo xirnaa tan iyo 2011 markii Kenya ay ciidamadeeda u dirtay koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab, balse mar kale ayay Kenya sheegtay in qorshaha furitaanka ay dib u dhigtay ilaa inta ay wax ka qabanayso muujadaha weerarada ah ee uga imaanaya Al-Shabaab. Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, ayaa waxa uu gudda xildhibaanaha u saaray inay ka soo talo bixiyaan heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran, kaasoo ay golaha u gudbiyeen xukuumadda. Guddigan ayaa ka kooban 5 xildhibaan, iyadoo maalmaha soo socda lagu wado inay golaha ay aragtidooda ku celiyaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsanyahay Barrow. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaynoo haya Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi kusoo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imaanaya xarunta v o a ee magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ku saabsan ololaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa iyo qaabka ay dowladdu ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa halkan istuudiyaheenna magaalada Nairobi martihii igu ah oo igala qaybgalaya mas-uuliyiinta kale ah xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Doktoreyso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo ka hortagga musuqmaasuqa. Sidoo kale martida halkan ila joogta waxaa ka mid ah Doktor Cabdi Cali Xasan,
xildhibaan hore dowladda federaalk ee Soomaaliya ahna aqoonyahan bartay horumarinta dhaqaalaha waddamada soo koraya, iyo sidoo kale Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan bartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dowladaha. Marka hore ee soo dhowaada kusoo dhowaada barnaamijka dhammaantiin, waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad waqtigiina qaaliga ah na siiseen si aad nagala soo qayb gashaan barnaamijka.
Waa dhownahay qadar, aad iyo aad baa u mahadsanta.
Ilaa afartanka daqiiqo ee soo socda ayaan waxaan ka doodi doonaa dadaalada ay dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa ee dalka ka socda, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidaan ognahay, musuqmaasuqa ayaa Soomaaliya ka dhigay inay sanad kasta ay noqoto waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka marka loo eego nidaamka lagu cabiro musuqmaasuqa waddamada dunida. Laakiin waxaan jeclaan lahaa, inta aanan bilaabin su'aalaha iyo dooda barnaamijka, inaad in yar ila dhageysataan laba mas-uul oo ka kala tirsan hay-adaha xoojinta sharciga dalka oo iyagu toddobaadkan sii dhammaanaya soo saaray warbixinno iyo liiska shakhsiyaadka lagu tuhunsan yahay musuqmaasuqa oo ay dowladdu ay ku eedaysay. Waa hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale iyo xariiraalyaha qaranka Suleymaan Maxamuud. Waxaan marka hore ku hormarayaa hanti dhowraha qaranka oo warbixintaasi uu soo saaray jeediyey arbacadii lasoo dhaafay.
Baaristan fatashka oo bilaabatay 20-ka Abriil 2023 waxa ay dabooleysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8-dii Maarso 2019 ilaa 19-ka Abriil 2023. Waxaa suurtagal ah in dadweynaha hay-adaha baarista qusayso iyo xitaa eedaysanayaasha qudhoodu ay isweydiiyaan sababta baaristani u dabooshay ama loogu sameeyey muddada 5 sanaa, si kooban sababta loo doortay muddabaariseedkaas ayaa ah in 8-da Maarso 2018 ay tahay maalinkii ugu horreeyey ee ay suurto gashay ama ay bilaabatay shaqada sistamka ama nidaamka kaydinta xogta maaliyadeed ee hay-adaha ay baaristu musayso qaarkood. Waxaa soo gabagaboobay wejigii koowaad ee baarista fatashka, kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeenka hay-adahaasi u maareeyeen qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga dowladda Soomaaliya ka soo gala ilaha dakhli kala ah bixinta adeegyada kordhinta dalku joogga ama fees extension, iyo fasaxa shaqada oo ah laba adeeg oo ay qaataan shaqaalaha iyo muwaadiniinta shisheeye ee soo gala dalka Soomaaliya. Waxa kale oo ay baaristu xoogga saartay nidaamka kaydinta cadeymaha qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhli cadadkiisu dhan yahay.
Markana maalintii Khamiista ay shalay xariilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamuud waxa uu soo saaray magacyada liiska mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladda Soomaaliya oo ay dowladdu ay ku eedeynayso inay ku kaceen musuqmaasuq, walow qaarkood oo hadlay ay iska fogeeyeen eedeynta dowladda ay u soo jeedisay oo ay diideen inay musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin, bal isagana wax yar aan ka dhageysano warbixintiisi shalay.
Bartamihii bishii 4-aad ee sanadkan 2023 ayaa xafiiska xariiraha guud ee qaranka iyo hay-adaha baarista dalka waxaa soo gaartay xog faldambiyeeyo si waafaqsan qodobka 18-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xogtaas oo la xiriirsan musuqmaasuq, been abuur dokumenti dowladeed, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaad sharci, xogtaasoo sheegaysay in faldembiyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kala ah: 1. Xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; 2. Xafiiska rufsadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; 3. xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ka hawlgala garoonka Aadan Cabdulla Cismaan; 4. xafiiska qaybta dakhliga dakhli xareynta ee laanta bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku leedahay bangiga dhexe uu ku leeyahay garoonka aadan cabdulle. xafiiska xisaabyaha guud gaar ahaan qaybta ka howlgasha garoonka aadan cabdulle. hay-adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay 19-kii bishii afraad 2023 baarista iyo fatashaada goobihii lagu tuunsanaa inuu dembiga ka dhacay, waxaana baaris lagu sameeyey dad gaaraya 23 qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shaqhsiyaad lagu tuhmay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha ka shaqeynaya xafiisyada dowladda.
waayahay waad maqlayseen labada mas-uul ee dowladda Soomaaliya ka kala tirsan. hore waxaa ugu horreeyey madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa oo uu sheegay in uu musuqmaasuqu ka diran yahay xitaa ay la galayaan dabcan dagaalka la mid ah dagaal la mid ah midka ay shabaab ay kula jiraan. ku soo dhawaada barnaamijka markan haddii aan si toosa u gudagalo barnaamijka waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Maxamed Mursal Jaamac Geelle oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya. xildhibaan, ku soo dhawow barnaamijka maadaama hadda uu isagu uu nagala joogo dowladda oo uu yahay xildhibaan dowladda Soomaaliya ka tirsan. xildhibaan, ku soo dhawow, waad maqlaysay warbixinta ay dowladda soo saartay iyo halka uu marayo dagaalka ay dowladdu amaba dadaalada ay dowladdu ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa.
waye bismillaahi raxmaaniraxiim qadar waa mahadsan tahay adiga iyo khiyaarta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed ee halkan fadhiyaba. waadin salaamayaa iyo soomaalida in dhegeysanaysaba. marka koowaad, aniga shaqsiyan xildhibaan ahaan waxaan bogaadinayaa dadaalka hadda ay dowladdu waddo oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa, kaas oo ah waxa wax weyn oo inaa ragaadiyey oo dowladnimadeenna dib u dhigay. runtii waxaa wax lagu farxa ah in hadda ay hanti dhowrihii guud iyo heerlaarintii iyo kulli iyo dowladdii iyo xukuumaddiiba ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, taas oo aan hadda sida sheegayaba ina ragaadisay. cadaybaha iyo maaragtay runtii hanti dhowrku shaqadiisu waa in uu meel walba oo dakhli dowladeed ay u galo inuu baaro weeyaan. haddii uu markaa labadasiyoodna uu ku baaraa meeshaan doctorradana waxaa joogto ku takhasusteen waxa weeye ani walina waxba ugu baari karaa hanti dhowruhu si special aana waxba ugu baari karaa hay-ad meel dakhli galay. marka haddii meeshaas uu ka arko in uu ku qanco in meeshaas suspicion weyn jiro, xeraalintu uu gudbinaya, xeraalintuna markaas ayay baaritaankeeda sii sameynaysaa. oo haddii iyadana ay ku qanacdo in arrintaas dembi yahay, markaas ay laamaha kale usii gudbinaysaa. waxa hadda aan marayno waa in sida uu xeraalyuhusida uu hanti dhowruhu sheegay 2018-kii maarso ayay soo bilaabatay systemkeenan waa FSM-kan FMS-kan nidaamkan dowladdeenan ay hadda habka maaliyadda uu isticmaashay ee lawada arki karayo ee transparency-ga ah. markii ugu horreysay runtii ma aha, waxaan xusayaa in dowladdii hadda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xasa cali khayre prime minister-ka ka ahaa aan u malaynayo weli inuu u xidhnaa wasiirkii maalkii agaasimaha wasaaradda caafimaadkan ku ogaa oo arrin corruption lagu soo eedeeyey wasiir ka tirsan xukuumadda lagu soo yeeyey, inkastoo isagu markii xeraalintii maxkamadda loo soo gudbiyey dembi lagu waayo la sii daayey. laakiin hadda khaasatan xilliga hadda aan marayno waxaan qinayaa in wax fiican socdaan. dowladda hadda jirta ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa, tallaabo cadcad jiraan. waxaa kaloo halkan iyadana laga xusayaa ama qof kasta oo soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo oo la yidhaahdo waxbuu xaday ama waxbuu isdaba mariyey dembiina maaha ilaa ay maxkamaddu ku xukunto oo guilty tiraahdo. hadda proceski baa socdo, details uga sii gelaya hadda anigu oo ma doonayo inaan hoos usii dhaadhaco. laakiin shaqadan shaqo socoto weye, shaqo dowladda u baahan tahay weye, maxaa inaga dhiman oo guddiga anti corruptionka waa la kala diray. xukuumaddii hadda tan ku horreysay ayaa maaragtay meel marisay, laakiin waxay u meelmarisay si aan sharciga waafaqsanayn. doctor cabdicali waxaan ku wada jirnay baarlamaanka tobnaad, golaha shacabka baa iskareeyey, aqalka saron baa ishkareynin buu madaxweynuhu saxay. madaxweyne xasan sheekh markuu yimidna waa kala diray, dib baa loola laabtay, dib baa loo soo magacaabi doonaa guddiga adeega garsoorka. marka waxyaaba fara badan oo isku xiran oo complex ah oo hay-adba hay-adda kaleeto inay kabta ahayd ayaa laga yaabaa inay meesha ka maqan tahay. laakiin haddana ma joogsan karo la dagaalanka musuqmaasuqu ma joogsan karo. waa tallaabo aada u fiican, waa bogaadinaynaa, waa soo dhoweynaynaa. waxaan rabnaa in muwaadin kasta oo soomaaliyeed shilinkiisa loo xifdiyo. Ka lagu eedeeyeyna waxaan doonaynaa inuu sharciga helo, oo haddii lagu helana dee uu dembiile yahay oo la qiro, haddii lagu waayana dee si daacad ah oo si transparency cad dadko dhan og yihiin ay maaragtay uga nabadgalo oo uu isaga baryeelo.
saddexda tiir ee ugu adag ee dowlaraagi marka laga hadlayo, tiir kamid a la dagaalanka musuqmaasuq. Dowlad aan la dagaalan musuqmaasuq, dowladnimo dowladaraag ma laga sugi karo. Waa soo dhaweynaa, waa hambalyeynaynaa. Inta aan ogahay waa hanti dhowrihii saddexaad oo isku dayaya inuu lacagaha la luusado ee cid walba ay og tahay oo weliba dee madaxda ugu sarreysa ay luusadaan inay ifiyaan. Laakiin haddana saasuy tahay, dad junior ah way weli dadka la qabanay, dadkii senior ministerskii iyo ra-iisare iyo madaxweyne la eedeynaya weli ma hayno. Dowladda la yidhaahdo Singapore yaa ra-iisarihii ka saaray dhibaatada ay hadda ku jirto. Waxa successka uu ku sameeyey waxay ahayd qodob ka mid ah saddexda tiir oo dowladdu aan ka hadlayna, mid ka mid ah oo ay ka mid tahay musuqmaasuqan iyo daacadnimada dadka dowladda iyo qofkii ugu haboonaa ma yahay, qofkii shaqadan qaban karay, waxyaabihii uu ku guuleystay ka mid ahayd. Marka musuqmaasuqa keligiis soomaalidu waa hay-addan oo musuqmaasuqa baarta sanad walba adduunka waddanka ugu musuqmaasuq badanaana toreysahoodana ka mid ah cilmiga dhaqaalaha bartay BHD ka haysta statistic waxa la dhahaa wax ku fiirina marka qofku uu wax tilmaamay ra-yi ma ah. Anigu waxa ii soo baxday marar badana waa ka hadlay dowladba timaada tii hore waa ka musuqmaasuq badan tahay. Keliya wax marka aan ka duulo oo hypotheska ah inuu given yahay ama maxaa la yiraahdaa aan ognahay inuu jiro miisaaniyadda dowladda Xasan Sheikh Tuub waa ka miisaaniyad badan tahay miisaaniyaddii maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Miisaaniyadda maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa ka miisaaniyad badan tahay Xasan Sheikh Wan. Aan ka soo qaadna saddexaas oo kumilgaarka aan ka baxnay oo la bilaabay nidaamka maamulka iyo maaliyadda Xasan Wan uu ka bilowday intiibu habeen lagu sameeyo. Haddii 1000 ka soo qaadnay inuu yahay lacagta la xado, Xasan Sheikh Wan miisaaniyaddiisu 400 million ahayd. 10% aan la xaday Farmaajo yimid 800 to 900. 10% jadeed la xaday waa ka musuqmaasuq badan yahay dabcan lacagta la xado waa ka badan tahay. Xasan Sheikh Tuub 1 billion ay ku dhowdahay iyo miisaaniyadda u dambeysa way qabay geela jooga isla teen haddaan dhahno waa ka badan yahay. Inay marka bilaabaan oo hadda dhahaan waa bilaabaynaa waa ogyahay hanti dhowro nuur nin la yiraahdaa bilaabay musuqmaasuqan 9 wasiir oo airborka warqad ka dhigo buu yidhi ma bixi karaan. Madaxdii markaa kuuri St George's oo fasax nugta sida Singapore haddaa wasiir maxkamad la geyn oo xilka laga qaadin ayaasimo maskiina iyo waa fiican tahay bilow fiican waay ma dhahayo ayaasimo tuug ma noqonaayo ma dhahayo waa in la xiraa nin kasta oo musuqmaasuq galay. Laakiin xaqiiqda haddii la rabo dalkan waddadii Singapore oo kale uu qabsado
marka waa in la arkaa wasiiryaal iyo
madaxwasiiro iyo dadka lacagta ugu badan dhaca ayaga wey ya hanti dhowrayaashu aana ubogaadina nuur tii hadda ka dambeeyey ninkaan dhalinyar ninka ugu khibrad yar waaye islahaa
inkastoo aysan jirin cadayn ah in ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama
may waa jireen baarlamaanka gobolkeena may waa jireen cadeyn ma waa jireen ama hanti dhowrayaasha qaarkood waa la fariisano baarlamaanka ayuu garab ka raadinay ma garad ilaa xukuumada qaarkood ay gaaraan hanti dhowrihii inay dhahaan sharcigiisaan bedelaynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos keeno sidee maxaa la yiraahdaa loo gubeeyo oo loo dhaho ura hadaa waxaa yeele ku dhaadi yeele anaa xilkaan qaaday hati dhowrmur waa wuxuu u shaqeeyaa shacabka baarlamaankuna raboor garayaa adduunka mafaad sharciga hadda hati dhowrahna saas wey. Laakiin aadan weli waxaa ognahay madaxa xukuumadda ama ra-iisaraha madaxweynaha soo magacaabaya qoladaas wuxuu u ahaanaya daacad mararka qaarkood marka haddii ayna la socon keliya waxba qaban karo
waaya dr cabdi waan kugu soo noqon doonaa dr reese hodan soo dhawow marka hore kadibna ku soo dhawow mowduuca
bismillaahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa voice of america iyo jaariskan aan u helay inaan maanta maaragtay bal wax ka falanqeyno musuqmaasuqa iyo wax arrimaha ku wareegsan iyo ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa. Waxaan rabaa si gaara looga hadlay gaar ahaan sida hadda maaragtay nabada shandhabaan oo iga horreeyay labaduba si fiican bay uga hadleen xaalka waddanka gudihiisa ku jiro, laakiin waxaan rabaa bal si guudina looga hadlo, waayo qof kasta oo la dabaalamaya musuqmaasuqa waxa uu ku dagaalamayaa bay-adda iyo environment uu markaa ku jiro. Waddanka Soomaaliyeed waa waddan ka soo baxaya runtii soona fiicnaanaya. Waan ku bogaadinayaa dowladdu in ay arrintan ay u noqoto muhiim. Corruptionka in lala dagaalamo musuqmaasuqa waa muhiim, laakiin horta waxyaalaha challengeda oo ama antidowr ha noqdo ama arrimaha hay-adaha ku shaqaleh arrimahan inay dakhliga markuu soo galayo sidee loo xakameynayaa, sidee loo dabrayaa, institutionski ma jiraa, shuruucdii ma jirtaa, haddii laysku qabto garsoorkii hadda laga sheekeynayo gudidii adeega garsoorka, waxyaalo badan oo pillars u ah in lala dagaalamo musuqmaasuqa baa horta muhiim in laga hadlo. Horta musuqmaasuqu sidiisaba waa kala duwan yahay. Waxaa kuwa waxa la yidhaahdaa musuqmaasuqa baahsan oo inanka keena waddankeenoo kale ah oo ugu hooseeya ee shatiga ID-ga goynaya ama aqoonsiga goynaya wuxuu kaa rabo ilaa meesha ugu sarreeya. Midka kalena midaan baahsanayn oo sida dowladihii hore ee markay wadamadu ay sidii waqtigii dowladdii intaan 1999 aan aada u baahsanayn oo maybe sharci adag intuu ku jiro, laakiin inay layara maaragtay sibxaan karuu qof geli karo. Inaga waddankeena hadda waxaa ka jira musuqmaasuqa baahsan si loogu musuqmaasuqa baahsanoo ilaa hoos ilaa kor baahsa, waayo qof kasta livelihoodkiisa haddii aanu helin wuxuu ku helayaa ama sidaa dadban ama si caadiyo loo jeedo. Waxaana keenaya faqriga iyo dhibaatada. Sida kaliya oo musuqmaasuq loola dagaalami karo haddaan yaro dulmaro waa in la helo cadaalad iyo hufnaan. Haykalada dowladdu waa inay dhisan yihiin. Hadda ma odhanayno haykalo dowladeed ma dhisna, waa jiraan waxyaalaha inaga maqan hadda sida oo qoladii la kala diray hadda ahayd gruubka gudida musuqmaasuqa, gudida adeega darsoorku waa maqan yihiin, baarlamaanka judicialigu waa inay jiraan qeyb gaara u ah. Oo runtii marka corruption dad lagu soo eedeynayo waa ku raacsanahay inaan discrimination jirin, waa inuu jiro si alyaale qof alyaale qofkii koro ama ha yaraada ama ha weynaada lagu soo wada qaado. Laakiin Soomaaliya maxaa halka taagan? Xitaa haddaad la dagaalamaysid waxyaala aan xusuusanahay marka lama odhan karo qof baa intuu corruption la dagaalamo beriba dhammaynaya. Corruptionku arrin baahsan. Soomaaliya had iyo jeer waxaan xusuustaa Bayle 2018 annagoo shir dhaqaalaha fadhinaba wuxuu yidhi waddankeena maanta waxaa la sheegay inaynagu nahay number one, waynu nahay number one waddanka ugu corruptionka badan leh. Wadamo badan baa inaga corruption badan, laakiin waxyaalo badan oo keeni kara arrintaa corruptionka inaanu number one noqono waxaa ka mid ah marka laysku daro qabiilka iyo corruptionka. Qof baa dembi gelaya waa lasoo qabanayaa. Waxaa laga yaabaa kii corruptionka la dagaalamayay inuu kuugu yimaado inaad u ka saartid meesha ood sii daysid. Marka horka waa in la xadido qabiilka iyo corruptionka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo sidii loo xakameyn lahaa. Waa kow. Marka ma ragaadinayo la dagaalanka musuqmaasuqa ilaa la helo, laakiin qodobada runtii iyaga kasoo horjeeda waa dhowtoole xitaa qofkii isku daya inuu la dagaalamo ku noqon kara dhib. Waxaa kaloo ku jira isna sidee loo eegi karaa dowlad wanaaga iyo musuqmaasuqa. Waa run, waa pillar weyn oo dowlad wanaaga in lala dagaalamo musuqmaasuqa, laakiin dee waa in aada loo sii fiiriyo sideeba aawe sharciyadii, aawe regulationskii, aawe legal wixii sharciyan, aawe shuruucdii yay qabanayaan. Haddii la qabto mabuuga unbay ka jiraan mise waa la qaadaya, waa enforceable bay yihiin oo wixii baritoole qofkii ku gudbay isla markiiba maxkamadaa la geynayaa iyadoo qabiil iyo madax iyo wuxuu yahay midna loo eegin. Ka kale waxa weeye fashilka iyo musuqmaasuqa. Sidee baa loo fashilayaa dadka? Haddii runtii hadda waa arrin laga fikirayo inay muhiim tahay la dagaalanka musuqmaasuqa alone, dad buu qalbiga dadkii ku jira musuqmaasuq oo dhan baa qalbigu ruxmayaa, waa inay baqdani gashaa. Marka fashilka iyo musuqmaasuqa sideedaba sidee baa loo odhan karayaa? Sidee baa hay-kalada ku saabsan inay ama dakhliga waddanka lacagta ururiyaan kaugu hooseeya ilaa kaugu sarreeya sidee baa loo xakameynayaa? Sidee baa transparency loo abuuraya, accountability? Britain waxa ay soo ururayaan inaanay qof jeefkii ku dhicin ay ku dhacaan qof jeebka dawladda inay ku dhacaan isla markiina markay meesha ku dhacaan markay baxayaan xaqiiq qabanayaan ta ugu muhiimsan oo anigu aad iyo aad rabo inaan uga hadlo waxa weeye musuqmaasuqa iyo arrimaha wadamada hay'adaha caalamiga ah musuqmaasuqa dawladdu wax badan bama soo galaan wax yar baa soo gala inta badanna had iyo jeer waxay ku baxaan in la siiyo ciidanka la siiyo mushaar musuqmaasuqa aynu rabno inaanu aad uga fikirno waa lacagahan had iyo jeerna dab maraya dhaafaya dowladda khasnada dowladda ee koobabka loo samaystay ee n g os anaha noqdaan ama ha noqdaan waxaa la dhahaa kuwa la wareegaya boorsada oo lacagtaas meeshay aadaysan aanad garanayn meesha laga keeno sabos haddii laga keeno lacagtaas waddan wadamada ka mida westiga lacagtaas waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton in meeshooda horta marka horeba lagu soo reebo oo adiga ay konton kusoo gaadho kontonkii nairobi ama ethiopia another 20% in lagu sii roobo tobanka kale ee soo hadha inta la geeyo waddankii ay ku abuurto corruption kan dhammee ee waxaad arkaysaa iyadoo ku odhanaya local kuwa waxaa u jooga magaalada magaalooyinkeena degmooyinka dad u jooga oo difaacaya waxna ma samaynayaan saasay tahay lacagtii loogu talagalay inay waddanka kugu qabtaana ay had iyo jeer ku noqonayso ama kuwii markii horeba keenay jeebkooda ama kuwo kale oo cadaqaadayaasha waddanka jooga inay maaragta wixii qaataan dadkii loogu talagalay ama fakhriga ha yareeyaan ama hablaha lagu empower gareeyo ama dhalinyada shaqaha loogu abuuro hadday wax fiican keenayaan mar horaa la arki lahaa marka arrimaha musuqmaasuqa marka laga hadlayo yaa laga hadlay nin yaroo khasnada dowladda soo galaysa oo maahe way baahsan tahay iyo sidii loo xakameyn lahaa qabiilka iyo waxyaalahaasoo dhan sidii looga dhex soo arin lahaa
haddii aad raacsato doctor Reiso sidee loola dagaalami karaa musuqmaasuqa iyadoo aynu ognahay in hay-adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa sida in la kala dilay guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay-ado kale oo muhiim ah ay maqan yihiin oo aysan dhisnayn suurtagal ma tahay in lala dagaalamo musuqa
horta musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalami karaa in horta la sheegaba musuqmaasuqu inuu xaaraan yahay diiniyan waa lagula dagaalami karaa alqashu xaaraam beytka ugu horeeya oo islaamic financeka laga hadlo waxa weeye inuu musuqmaasuqu xaaraan yahay marka soomaalidu waa dad muslima kitaabka waa ilaaliyaan diinta waa musuqmaasuqa laakiin caadi buu leeyahay marka horta dadkii in wacyigelin la sameeyo baahsan idaacadaha laga hadlo diinta qeybta ka hadasha laga hadlo aad lo horta waa muhiim waayo inaga dadkeenu waa dad muslima waxaa laga yaabaa nin lacag qaadan lahaa qof lacag sii watay haddii laga dhaadhiciyo la xusuusiyo inuu iska daayo ku celceli xitaa kow number one midda kale waa in la kala xakameeyo qabiilka iyo sidii loo ilaalin lahaa musuqmaasuqa markaad soo xidhid qof waxaaroo lacaga soo xaday waddanka ka soo xaday hadduu beri qabiilkiisii la galo oo beritoole intay xabad qaataan ay dhahaan qofkii baanu ilaalinaynaa kaa laftigiisa weyn waa in la ilaaliyo kuwa hekelada dowladda iyagu loogu talagalay inay ilaaliyaan hadday iyagu ilaalin waayaan sidee loo xakameyn lahaa laftigoodu waxay kusoo koobmaysaa sharci cadaalad hufnaan intaasay kusoo koobnaysaa haddaan shuruuci jirin xakameeya qof kasta oo lacag meelay kasoo gasho ama international ka timaado ama gudaha waddanka ha ka timaado haddaanu qofkaasi muraayad ku jirin laga arkayo shaqada uu qabanayo musuqmaasuq lalama dagaalami karo
waayahay waan kugu soo laaban doonaa halka ii joog markana waxaan siinayaa microfonka faarax isaaq oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya faarax waad maqlaysay dooda maxaa kaaga baxay
qadar oo aad baad u mahadsan tahay akhyaartana aad baan u salaamayaa dhammaantood dadka soomaaliyeed oo radioga dhegeysanayana aad baan u salaamayaa musuqmaasuqa dowladda soomaaliya waqtiga haatan la jooga ay ku dhawaaqday madaxweynaha waxa ugu sarreeya inay la dagaalamayaan hanti dhowrkan uu soo saaray usbuucaaneyta warbixin ku saabsan hay-ada gaar ah oo lagu sameeyey baaritaan muddo laba bilood soconayay aragtideyda walaalow qaabka musuqmaasuqa dowladda soomaaliyeed haatan inay ula dagaalanto ay rabto waa qaab ilaa qaldan sidaan ognahay akhyaartan ay wada sheegeen madaxweynuhu markii uu yimid waxyaabihii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa kamid a in la kala dilay guddigii la dagaalanka musuqmaasuq inuu si guudba uusan u jirin guddigii garsoorka hay-adahaneyto dhakhtaradan ay sheegtay xildhibaanadan ay markii hore ka dhawaajiyeen jirin la-aantooda inaysan meesha joogin hay-adahaneyta waxay keenaysaa in la dagaalanka musuqmaasuqu uu noqdo sheeko ku saabsan shaqsiyaad inay noqoto qof qof oo raadsanaya oo kale inay noqoto in meeshii xilal gaar oo kale ay la raadsanayo oo kale inay noqoto sida haddaba dadka lagu soo eeday musuqmaasuqa geeskooda ayaga laftooda ay ku doodayaan oo ay leeyihiin annaga wax si gaara noogula fiirsanaya inay sidaan tahay marka waxaan isleeyahay haddii ay jiri lahaayeen hay-adahaneyta haddii ay dowladdu samayn lahayd inay hay-adahan dhisto baarlamaanka la mariyo, madaxweynuhu meel mariyo, hay-adahaneyto iyadoo si guud u wada shaqeynayaan ay dadkan musuqmaasuqa hay-adaha sida gaarka ee markaas in loo taageergareeyo la rabo, ama si guudbo in loo taageergareeyo la rabo financial systemka maale, haddii in loo taageergareeyo la rabo waa la samayn karay. Marka qaabka laakiin haddeertaana ay tahay in hanti dhowrku isagu keligii uu iska soo sameeyo shan sanaan kasoo bilaabay oo shaqadii aan baan sameynaya baan fiirinaya hay-adaha ay noqoto ugu, waxaad xasuusanaan kartaa sanadahaneytu hanti dhowrka haddeertaan fiirinayo financial closure waa jireen, hanti dhowr baa joogay, xisaabiyo guud baa joogay oo sameynayay waxyaabahaneyto, ma hanti shaqaalihii isma bedelin hanti dhowrka shaqeynaya, waxaa un la bedelay meesha qofka hanti dhowrka ka ahaa madaxa. Marka waxaan leenahay shaqooyinkan waqtigan inta lasoo qabanayay sanadihii hore 18 kasoo bilaabo 19 ilaa haddeertan oo hanti dhowrkana soo sheegay, shaqooyinka iyo waqtiga la qabanayay mugdi baa ku jira miyaan isleenahay. Marka qaabka loola dagaalamay iyo qaabka lagu bilaabayo baa waxay tahay qaab aanan saxsanayn in laga bilaabo in guddiyada sharciyada la sameeyo inay iyagii dadka la dagaalamayo ay noqdaan musuqmaasuqan. Sidoo kale xildhibaanadu waxay ka dhawaajiyeen inuu musuqmaasuqa noqdo wax lagala dagaalamayo madax ilaa iyo cirib, inay noqoto in si dad gaar ah ama agaasimeyaal hooseeyo ama dad hooseeyo aanan dagaalka keligood lagu qaadinin, waddanka waa la iswada ogyahay, waa la wada garanayaa inuu musuqmaasuq meel kasta ka jiro, madaxa sare ka jiro, kuwa dhexe ka jiro, kuwa hoose ka jiro, in musuqmaasuqaan lala dagaalamo. Kuwa cad oo la arkayo musuqmaasuqyo waxaa jira waddankan si cad loo arkayo. Daktaradu waxay sheegtay inay jiraan lacaga badan oo dowladda qasnadeedaba aan marin ee boorsooyin lagu kala qaato ee banaanada lagu kala qaato, qaarkoodna la garanayo, qaarkoodna la garanayo. Marka inay hadday arrimahaasid ay jiraan si gaar ah inta loo fiiriyo dadka sameynayo, maxkamadaha la geeyo, la dacweeyo, haddii dembi lagu helo la mariyo xaalkii inay maraan ay ahayd oo maxkamada ay ku xukumaan, haddii dambi lagu waayena haddii waa sidaasayta
way. Xilli baan geele waad maqlaysaa, waxaa jira in dhaliil ku aadan dowladdu qaabka hawlgallada ka dhinka musuqmaasuqa ay u waddo aysan cadaalad ahayn, oo shaqsiyaad gaara iyo dad yaryar oo shaqaale ay bartilmaameysanayaan dowladdu. Marka muxuu yahay doorka baarlamaanka Soomaaliya uga aadan arintan la dagaalanka musuqmaasuqa?
Waye, bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay. Horta walaalkay totally waan waxa arrinta uu ka hadlayay hadda aniga isaga waa kaga arki duwanay, waxaana uga arki duwanay waxa weeye number one doctor sida hadalkeedii hadda ay qaabka ay uga hadlaysay international NGOs-ka iyo international donors-ka, dad donors-ka ma ahay weliba international NGOs-ka, in ay local NGOs oo briefcase camal ah oo dhaqaalaha aan dadka gaarin inay ka hadlaysaan, aniga u fahmay isaga mid hadda uu ka hadlay qasnada dowladda lacagta gasha ilaa ayo xilliga hadda la wada ogyahay. Xildhibaanka iyo doctoresaduba wax badan bay hadda Soomaaliya aragteeda ku ogyihiin, oo weliba guddiga dhaqaalaha ay ka mid tahay doctoreso hodan. Waxaan ila tahay lacag lagu xadi karo oo qasnada gasha ma jirto. Waxaan la xado waa waxyaabaha ama la dhihi karo revenue-ga oo localka ahe la ururiyo, ama fiisayaashii hadda uu hanti dhowr ka hadlahay oo kaleeto extension school. Waxaan rabaa inaan xiso visa extensionistka hadda uu hanti dhowraha waxa keenay problemka oo hadda la sheegayo oo kaleeto. Waxaa igu maqaalaa in bil lacagta kusoo xaroon jirtay, hal bil lacagta kusoo xarootay marka maamulka la kala bedelay kadib hal sana lacag ay keeneen sanadkii hore lacagta soo xarootay inay hal bil kusoo xarootay. Halkaas wuxuu baaritaanku kasii bilaabay in markaas la baaro oo la dabagalo oo lacagtan la lunsanaya la keeno. Midda aad ka hadasheen ee ku saabsan anti-corruption komishinkii la kala diray, sharci kuma dhisnayn in la kala diraa, sax bay ahayd. Waxa weeye guddiga markay la dhiso waa inay labada aqalba ansixiyaan, markay labada aqal ansixiyaan buu madaxweynuhu siixayaa. Waa ka xumahay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xilligaas hayay xilka uu siixay komishiniskaas. Waa lagu noqon karaa it's on the record in uu siixay iyadoon aqalka saraysan marin. Sidaa daraaddeed qayr sharci bay ahayd. Madaxweynaha markuu yimid wuu celiyey baarlamaanka horta la
soo ma ahayn, laakiin hel la dhiso guddigaas intaan howlgalladan la bilaabin
way ahayd. Shaqada uma joog, shaqada dowladda uma joogsanayso guddi baan dhisnayn, wuu sii soconaysaa. Waxa weye horta guddiga anti corruption commissionka waa more politicsba, isagu siyaasad waa wuxuu inta badan ka shaqaynayo. Hanti dhowraha iyo xeer ilaalinta iyo shaqadooda waxay tahay hanti dhowruhu waa inuu galo meeshii shilin dowladdu leedahay gasho inuu baaro waay, hadduu dembi ku arkana waa inuu xeer ilaalinta u geeyo. I think procedure kaada ay mareen inay u joogto dowladnimadu ma aha, inay u joogto dowladnimadu ma aha, corruptionkoodu kusii socdo ma aha, inay halkaa gacanta kaga qabtaan waay. Waxaan rabaa inaan xuso in 14 sharci أفر يتوان شرعي لمريي بارلمان وبنتو ده بدن مدحونو السيحي قان رأي حد جيران لما ده أقل بأي أقل كسر أي جيران شرعي هندي شرعيات وحاكو جرى كورمتا وحاكو جرى شرعي هاد سردون كان لغو مامري بكو جرى وحاكو جرى هندي شرعيات كي غانو قبطين تاكو جرتي وحاكو جرى الشرعي هندي شرعيات كي غانو قبطين تماليات دا إيه حيامن بكو جرى أفر يتوان شرعي oo sharci ma sharci ka oo si saameyn ku leeyahay oo dalkeena iyo dhaqaalihiisa iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid tahay inta sharciyadkii waxa ku jiray maartay aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kamid ahaa waxa ku jiray kulli waan tirin karaa hadda 14 sharci marka baarlamaanku iska ma fadhiyo oo shuruucdu waan saxinaya commissioner-kan waa la soo wada gudiga adeer garsoorkan waa la dhisaya inta laga dhisay demo waxa loo deeyay in dhaqaalihi qaranka Soomaaliya loo baba waa maya waxa weeye hay'adaha ku shaqala qabanaya aniga halwaan saadaayr waa shay haddana ku ceelinaya muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo dambi lagu soo eedeeyo dambiila ma aha ilaa maxkamaddu ay xukunto waa la soo eedeyn karaa shaqada ay hadda xukuumadan iyo anti dhowraha iyo xeerarinta iyo booliska Soomaaliyeed ay wadaan waa bogaadinayna madaxweynuhuna inuu si maarta cad ugu yiraahdo aniga corruption kan la diraya oo dii wixii dal burburay laanahay oo intaas oo sano maartay dowladaan soo gaaray dowladeeda tii dowladda ka dambeysa meel bay bulkeetii saaraysa oo dowladiska uu socda laba dhahay ever buu ahaa iyo markii ugu horeysay sidii saaxiibo hore dhahayno kana ma dhahayno waxa weey meel fiican buu xano marayaan tartiib tartiib baan u dhisanayna corruptionka waa la dagaalayaa hadii Alla idmo hadaanan corruptionka la dagaalin amniga naga ma hagaagayo shabaab kama guuleysanayo sababtan aan uga guuleysanayn waxa ninkii lacag xadaba hadduu iyaga la aado ama iyaga buu korrupti garayo oo askariga isbaarada taagan ama qoraxda taagan la korrupti garayo corruption-ku kan dowladda lacagta laga xadaa kaliya ma waxyaabo farbadan baa uu corruption soo galaya sidaa daraadeed waa bogaadinayna waa soo dhaweynayna shuruucda dhiman ee hadda aan sheegaynay anti-corruption-ki commission-ki iyo guddiga adeegga garsoorka iyo kulli oo korku joogteen ay shaqadooda ahaan lahayd shakhsiyaad aan xiri karin as a private citizen adiga waxaad daaweyn kartaa waxaad dii kartaa hay'adaas waxaan ku arkay wax isdaba marin baan kaga shakiye xeerilaalinta xeerilaaliga guud xafiiskiisa yaa la xiriiri kartaa xeerilaaliga asagoo private citizen kaas taladiisi ama information kiisa qaadanaya ayuu baaritaan furi karaa xaq uu leeyahay marka ana waxaan qabaa inay shaqo fiican socoto shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan halka gudubno in shaqsi jacayl ama nacayb aan ka gudubno inaan dowladnimo u gudubno inaynu haddii Alla idmo ogolaano in layna baaro haddii wax laynagu helanaado layna xiro haddii wax laynagu waayana aynu dee xor ahaano ceeb maaha adduunku dhan bay ka jirtaa
waasanta xildhibaan Dr. Cabdi Cali su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dowladdii horena waad ka mid ahayd inkastoo labadiina waad ka mid ahaydeen laakiin adaan su-aashaan ku siinayaa markaad fiirisid qaabka ay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabkii dowladdii hore ولا دغال ميسي هدي اسبر بابليكو سميسي بل ما فرق يا ودخيه
والله هو وا تو ايرلي اذا اسبر بابليكا سمينو سؤال حكومه باشي لو ويديو ولالكي جيله شرعيه هلتي دو
انا ما از بنانك حتى كجوجو
وجو وكو سودا دولتي هوري سوماش ولا دغال بين دولتي دولتا كوريش سواش ولا دغال بين
دت حرتي يا سميال كل جيران
ايكاد 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 وحتى وتم بدل حرتي حصل ون سواش ولا دغال بين لقى بلا 2013 15 اديكرا ما بلا ولا سواش ولا دغال لكن حق ما لحين هذا دول دي كورس حابب كويد السنه هو يا حلباك وزاره دي لو كنت تدوي تبنكي بس حساب علمتين الكل 18 19 20 21 22 حساب علم بربا لو كان بقرت دوردي هات كوريس وحد عليه ايضا نسكو هايستو بربا كبيل حكومة دار عمر اينا امركي تيمد وكا هاد لايب انك واسو قد بني بربا كان بربا كين قدوك بربا كان بربا كين كودا اندعونا هرتدي مصو ماسو وطالها حدان وزير كي حساب علمت سوء علوة الحرين وغيرو يه الساقة ويه إن دل كان نغاليه سيب إركي جي إنك وطوك سنان ويه وطوك دلان لمدك على من حكو شيء يعني بارما كان تاكتر سنان أذا وقه هل يجيلو مصر ماسو
وكتوسايا وحيابا هذا سهل سرد وربح حساب حرك مركي لكانوا سبعين تميزانية مركي لصاح لكانوا هل ترى وحكوري حسابية قد قفلي راد حسابية قد ميزانية وقفك أبوه الرئية فوتشر هذا إيمار كورس عيحة حساب تدور الصوحرة مجرد إيه حسابات كعسل أو كصوحرة ده ريكومنديشن والقدم كصوحرة إيه وزير كمالية دو باجت كي يسوء استعمالي حسابية أسكالي بحالي راهدا حساب حركات حسابية أسمر كصوحرة وكان هالتنورة وافيريا مش ورسو علنا وكفير راي بالحين ذا كل دول يصير لوقر شكري محاكو جرا لا بقول يتضمن تمكي أو لحي تمكي هالتنوري جوجي لحد قدم وقصو حري لحد محمير بيزاري دا توقع كجرت أرتا مرار بضم بارلماك مش علا دا كجرت دول دا سوماري كموي مرار بضم بارلماك قدود كيسا يأكو ربط دا لفت الكود يا حتى نوري وقصة حلوة ورخدهم ليه لح قذب وكجاه الله ميزاردة وتوج وكم بد أهيد عفرتن يسجال مليون وبرما كان وصل أسه يا وزير كمالية كنت كرفلي برما كرتيسان داد وقفر ها سمان بلا وجيب ده ما بهم بحتى نبات كمان كسوقات مرك عفر ميزاردة لا بحر هذا محرت الملذي كان ميزان الحين أنا هدي لهذا أنت هذا وقير كشغير سن ميزان أسعسان ما حساب حلو ميزان ولي ملذي كان ماي ما مقل كل إذا عذاك ما مقل كوربشن كمش اللي جلده قالوا ما أهل أسرهنت ميزان يده ما أهل مش اللي جلده قالوا محاوي حساب تمركي للصاحرة وحسابيها قد ورقد يسقسه لفهم وهالتنورها هالتنورها دوا سقو حسابات كان وياي قال لك وحال برا لوق لوقيده بالحدا وحلو حدا ما دقوني وعلم قوني ولا برتوي مركو برش خبرتي يا لقفك وحيلا يا لوقي وحلو حدا
مركت اللابوين كان هذا دولة دواي وضو كوي سحلا ما
مايا دولة دوا في عقدها هو حتى الوالد دق على مينا لكن دولة دوا حكم مكان دت كي مدا إلا دق على ملها إجوي كان مو بجوجان
ترى سو هذا
أرتا إن توبك يعني وتوبك مهمة aan wadan la yiri waa wadankii ugu masuulka badnaa adduunka wax kasto inagu riixa ama horey noogu mariya in arintaas hirgasho horto waa wala bugaadin bay mudan tahay aan waxaan xusuusinayaa Soomaaliya ma aha wadan caadi ah waa wadan sadex sanadood habad intii ugu dambeysay runtii dhowr iyo toban sano ugu dambeysay haba isoo soo kabo oo qolba wax ma qolba waxa ku dartay haykaladi institutioniski wadanka xitaa property rightski qofku waxa uu xaq u leeyahay oo maalkiisa wadanka waxa la leeyahay waxa soo galay waxa rabaa in la soo galiyo dad xitaa Soomaalida kaliya ku filan Nairobi jooga South Africa jooga inay soo gashadaan lacagtooda oo iibaadaan waxay uga dhisanayaan in
gabagabadi baan ku sii soconaa farax baan siinaya farax dadaaladan dawladdu waa adag kaysa dad badan bay soo qabqabtay Soomaasuqa inkastoo ay jiraan dad badan dalka dibadiisa ku maqan dadaaladaasi miyaan ahayn kuwo bilow wanaagsan u ah wadanka oo ku aadan dagaalka la dagaalanka musuqmaasuqa
qadarow in la dagaalamo musuqmaasuqa qof Soomaaliyeed oo marna diidan ma jirto waxaana isku hayo waxay tahay wadada loo qaaday in musuqmaasuqa la dagaalamo musuqmaasuqa la dagaalamay waa ka inta badan waxyaabaha laga dhawaajinayo waxa weeyaan musuqmaasuq dhaqaalaha oo kale ku saabsan laakiin wadankana musuqmaasuq far badan ba ka jira musuqmaasuq waxa ka jira هل موقت هاي وحل يري هل حارانه نريك حلاله منش قف هل كيما مركو هاركوية متسم سوق ما سوقه مركا موقت هاي ريت الوزارة تاي موزيرة تاي وان كوي ما دو اغاسي ما دي غريكتو اغاسي ما هانا ميبي ادي غو سيسو سي لحاجة ان كو سيو اوكالي قبيل ادي غو سيسو وحلوي بريل عكتي دي يوحي انا المشا دي جيسي ان كسو عشتويان
ويا قبادي حالك هادي عدنا عصو تفارح حالك مكوية
حالك مسوق ما سوقه حدا دولده سيدا يكوب اللاوذي madama oo fiqal dan yahay waa in dawladdu isku laabato waa in gudiyada dawladda loogu talagalay musuqmaasuqaanta la sameeyo waa in garsoorka cadaalad dadka ka helaan waayo qofka la soo eedeenayo meesha lagu eedeenayo waa inuu lafteeda ku qanacsan yahay
waa xilliban adiga oo ku darsanaya halka waxaad u aragto wuxuu ku leeyahay
halkaan waxaan u arkaa in la taageero arrinta socota ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo dawladda shacabka Soomaaliyeed ay ku taageeraan bogaadiyaan la dagaalamo musuqmaasuqa si dowladnimadeenu u dhisanto oo hore aan ugu sii socono oo dhaqleen aan isugu filaano oo aan uga maarano gacansha sheegay iyo dowlad hebel baa budgetkaas bixisa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Reso Hodan Ciise oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed gaar ahaan waxa ay ku takhasustay dhinaca dhaqaalaha, Dr. Cabdi Cali Xasan xildhibaan hore dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyo Faarax Isaaq oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Barnaamijkii toddobaadka faaqdaada jimcaha v o n intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Khadar Xareed oo nala socotiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Haatana dhegaystayaal, mar kale ayaynu jaleecaynaa dhinacii suugaanta amaba heesaha. taasi nasteexa maxamed warsame nasteexayn dho ay ku luuqaynaysa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Tan iyo kulantideenna dambena waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.